Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista, Jeho Syna, aj prítomnosť Ducha Svätého vám úprimne prajem zo srdca. Naša pomoc je od Hospodina, ktorý stvoril nebo a zem. Hľa, stojím pred dvermi tvojho srdca a klopem. Ak by si počul hlas, vojdem k tebe a budem stolovať s tebou. Z celého srdca vám prajem Božie požehnanie pri počúvaní Božieho posolstva z Jeremiášovej knihy 38. kapitoly od 14. verša, ako to už čítal brat tie úvodné slova. Viete, keď som ten príbeh čítal tak znova pre seba, tak ma prešiel až mráz po chrbte. Som sa zhrozil, že je tu niekto, kto mohol byť zachránený od záhuby, od tragédie. Aj iných mohol zachrániť, svoju rodinu a ďalších, za ktorých bol zodpovedný. Mnohokrát už bol upozornený na prichádzajúce nebezpečenstvo posolstvom od Hospodina. A predsa on na tieto výstrahy nedbal, nebral ich vážne. A teraz je rozhodujúci okamžik. Situácia v Jeruzaleme je veľmi napätá. Chaldejské vojsko babylonské je už tam pred hradbami Jeruzalema. A tak mu ešte zaznieje Sedechiášovi, Cidkijovi, ako hovoria tieto modernejšie preklady, alebo ešte staršie. Ešte mu zaznieje posledná výstra, ešte posledné posolstvo od Hospodina. Keby vzal toto posolstvo vážne, to, čo mu odkazuje Pán Boh, tak by vlastne mohol zachrániť si svoj život, aj svojich najbližších, aj ďalších, ale on to predsa nevykoná. Predsa to nevykoná. No o čom sa tu hovorí? Písal sa rok 586 pred Kristom, keď tie babylonské vojska obklúčili Jeruzalém. Prorok Boží hovorí, že to bolo pre ich neveru, pre ten zlý smer, ktorý nabrali, pre ich vzdor, pre ich neposlušnosť. Je pravda, že ten malý kmeň Júdov, ktorý tam ešte žil v okolí Jeruzaléma, bol proti tým chaldejským vojskám úplne bezmocný, tak dobre vyzbrojeným vojskám. Ale oni práve síce použili inú alternatívu, Nabuchodonozor, král, že nechceli prelievať hneď krv a preto čakali pred hradbami s odkazom, že ich nechajú vyhladovieť, ak sa nevzdajú. Teda mali dve možnosti. Buď sa vzdať a prejsť do zajatia babylonského, alebo bojovať proti ním, postaviť sa im na odpor. Tí, ktorí boli triezvo uvažujúci, tak už v tichosti prešli do tábora nepriateľa. Vlastne už izraelské kmene, 11 kmeňov izraelského národa, už boli v zajati babylonskom. Keď si to tak prečítame v tých dejinách, že? A dobre by bolo, nemáme teraz času všetko to čítať, ale tú kapitolu napríklad predtým, 37. potom 39. zase za tým, za tou 38. Áno, niektorí prešli tam, aby si zachránili svoje životy aj z tých ľudských, ale tí vodcovia, tie kniežatá, nacionálne ladení, zhromaždili celú skupinu bojovníkov, nadšených vyzvať a vyzvali ich, aby vytrvali v odpore proti nepriateľovi až do smrti. Nevzdajme sa. Čo keď predsa len nejak to vyjde ináč a zachránime sa, dostajeme nejakú pomoc. Predtým Egypťania vyšli tým 11. kmeňom izraelským na pomoc. Ale Jeremiáš už im dávnejšie predkladal, opakoval ten Boží odkaz, Božie posolstvo, že ako národ, pretože sa stali nevernými, odpadlými, že sú zrelí na Boží súd. Ale Pán ich predsa len nechce nechať. Ak sa s pokáním a s pokorou obrátia k nemu, aj keď budú ponižení na 70 rokov, ako im to predpovedal Jeremiáš, ak to poznáte dobre. Ak sa pokoria, aj keď budú ponižení, vlastne on ich chce len zachrániť, očistiť a dať tým ďalším ich pokoleniam po tých 70 rokoch novú príležitosť. Vyzývali ich, zostanete naživa. Celé to mesto, celá tá vaša krajina bude ušetrená. Ale ak sa nevzdáte, vpadnú a celé mesto zničia, zrovnajú zo zemou aj chrám, aj tie paláce. Ale táto alternatíva sa neshodovala s tou mienkou tých kniežat, tých vodcov, jak som už spomínal. Dokonca tieto kniežatá Jeremiáša uvrhli do väzenia a priamo na smrť ho tam trýznili, trápili. Kruto s ním zaobchádzali, spustili ho tam do studne, kde bolo už len bahno a tam vlastne tam mal zahynúť. Král Sedekiáš, posledný král, tam judský, pred zajatím, on vedel, že to, čo hovorí, čo im odkazuje Jeremiáš, že je Božie posolstvo, že je to Boží odkaz, jeho výstraha. Mal by to práve on brať vážne, dať príklad ostatným a podľa vnútorného svojho presvedčenia, svojho cítenia srdca, on by aj uposlúchol, ale chýbala mu odvaha. Priamo môžeme povedať, použiť silnejšie slovo pre tohoto kráľa, vodcu národa, že bol zbabeli. Z časti už tá moc nebola celkom v jeho rukách, prevzali ho títo tie kniežatá, tí vodcovia národa. A on sa vlastne stal takou bábkou v ich rukách. On, chudák král, sa neodvážil prijať to Božie posolstvo a presadiť ho. To, o čom bol hlboko presvedčený, že by to bolo správne, že by to bolo pre jeho záchranu aj ostatných. A tak ešte odkázal pre Jeremiáša, nechal ho vyslobodiť z tej situácie tých kniežat, kde ho dali vytiahnuť z tej studne, z tej jamy. A prosí ho, aby ešte raz prehovoril k nemu a tlmočil mu ten Hospodinov odkaz. To obklúčenie trvalo už, predstavte si, 1,5 roka. Keď sa Nabuchodonozor rozhodol už pre ten rozhodujúci útok. Vtedy už neboli žiadne potraviny v meste v Jeruzaleme. Mnohí už aj hladom zomreli. A skoro všetci boli na pokraji hladomoru. Už prevládalo tam v meste len jakási rezignácia bezvýchodiskovosť, priamo zúfalstvo. A vtedy ešte tajne, aby o tom nevedeli tí ďalšie, tie kniežatá, si povolal Jeremiáša. Vedel, že oni ho sledujú všelijak a nechcel sa dostať do nejakého priamého konfliktu s nimi, ale ešte predsa nechcel počuť od Božieho služobníka. On ho považoval za skutočne Božieho verného muža. Ešte chce počuť posledné posolstvo od neho. A tak ho povolal tam k chrámu a tam. Nič predo mnou nezataj. Buď celkom otvorený. Ja ti dôverujem. Ja chcem počuť to posolstvo od tebe. A čo mu odpovedá Jeremiáš? No, keď ti poviem to Božie posolstvo, to jeho vyhlásenie pre túto chvíľu, tak ja sa zase dostanem tam, odkiaľ som k tebe prišiel. Zase ma necháš v moci týchto kniežat. A keď ti aj dám radu, aj tak ju nepríjmeš. Neposluchneš ma. Proste už mal skúsenosti s ním z tých predchádzajúcich stretnutí. Vtedy mu prisahal kráľ Sedekiáš Jeremiášovi na živého Boha, Hospodina. Ti sľubujem, že ťa nevydám do rúk týchto kniežat, ktorí usilujú o tvoj život. A vtedy zretelne znova mu zaznelo Božie posolstvo. Jeremiáš mu povedal, takto hovorí Pán Hospodin zástupov. Ak máš odvahu výjsť k tým veliteľom babylonského vojska, zajmú ťa aj ostatných, ale zostaneš nažive. Zachrániš sa aj za svojou rodinou. Ani toto mesto nezničia. Ale ak sa nevzdáš, tak toto mesto padne do ich rúk, zničia ho a ty pred nimi neujdeš a život si nezachrániš. Proste nič nové nie je v tom Božom posolstve. Ono to tak býva, väčšinou to Pán Boh tak robí, že svoje posolstvo nejak veľmi nemení. Že aj máme trojanielské posolstvo, ktoré nesieme ľuďom, že a ktoré nás oslavuje. Bojte sa Boha, majte pred ním ten rešpekt, tú bázeň Božiu. Nejak zvlášť to posolstvo biblické sa nemení ani pre túto dobu. I keď niekedy Pán Boh urobí, napríklad pre Ninivčanov, že keď tam král počul to podobné posolstvo ako Sedekia, tak sa pokoril, vyhlásil pôst a všetko. Ono, ani Jonášovi, prorokovi sa to nepáčilo, že sa nesplnilo to, čo im predpovedá, tú katastrofu. Ale Pán Boh je taký milostivý. Že mu kráľov ešte znovu opakuje to svoje svedectvo, tú svoju výzvu, možno povedať priamo prosbu má na neho. Prosbu, aby počul. Lebo je to jeho posledná príležitosť. Posledné posolstvo, ktoré počuje. A osud celého národa, celej krajiny, ešte tých, ktorí zostali nažive aj v Jeruzaleme, záleží práve na tomto jeho rozhodnutí. Na tomto rozhodnutí. A čo odpovedal kráľ na tieto jasne znejúce slová tohoto posolstva? On hovorí Jeremiášovi, ja sa bojím, že keď budem vydaný tam, že ma ponížia a zosmiešňa. Proste on sa neodvažuje zobrať Božie posolstvo vážne, ktorému Pán ešte odkazuje. Lebo čo povedia oni, keď sa vzdá? Keď prejde Chaldejom. veď ho potupia, veď ho zdegradujú úplne. Ale čo na tom, keď zostaneš nažive? Vidíme tu aj tú trpezlivosť Božiu s týmto mužom, iste aj s tými ľuďmi, ktorí ešte zostali z jeho ľudom. A vidieť tu tiež aj tú pokoru tohoto jeho služobníka, Jeremiáša, proroka, ako ho povzbudzuje, ako ho priamo prosí, vyzýva, prosím ťa, neboj sa, neboj sa, nevydajú ťa do ich rúk, neponížia ťa, a keby aj, tak, ale zostaneš nažive. Tak počúvni na slovo Hospodinovo, lebo takto sa zachrániš. A potom ešte opakuje tú druhú stránku tej veci, keď sa nevzdá, čo bude nasledovať. Ale to je celý horor. To by som nerád opakoval. Ale prečítajte si to doma. Nie pred spaním, ale... Odkazuje len toľko cez Jeremiáša. Ale kniežatá sa nesmú dozvedieť, že si bol so mnou a o čom si so mnou hovoril. Milí bratia a sestry, milí priatelia, ako môže byť niekto taký predpojatý? A nedbať na túto Božiu ponuku, na túto Božiu výzvu a pohrnúť takýmto varovaním, keď tak dobre vie, že pochádza od živého, silného, všemohúceho Boha. Len aby jeho popularita nejak neutrpela, tak on predsa len žiaľ neuposlúchne. Keby bral Pána Boha vážne, to Božie posolstvo, to jeho slovo, tie výstrahy, tie rady, tie výzvy, dalo by sa všetkému predísť. Keby odvážne, tomu chýbalo práve tá odvaha, rozhodnosť, s pokorou, poslušne vykročil na tú cestu, ktorá mu je ukázaná. Bez ohľadu na to, kto čo na to povie, aké kto má námietky proti tomu, či už z rodiny, alebo aj z tých jemu podriadených. Milí bratia a sestry, milí priatelia, vy už dobre viete, čo chcem z toho vyvodiť. Že ono to posolstvo je aktuálne tiež aj v súčasnosti, v našej dnešnej dobe. Ten veľký spor vekov, spor medzi dobrom a zlom vyvrcholuje, chýli sa k svojmu záveru, aj keď my nepredpovedáme, nevypočítavame, že tieto na základe nejakých tých čísel, jak sme to počuli aj my v sobotnej škole, ako to znieje svetom, že zvlášť v Amerike. Ale ľudia okolo nás, aj my sami, sme v tom istom položení. Isté, keď prinášame posolstvo my ľuďom, tak nezačíname s tým, že no počkajte, čo vás postihne. Nie strašením, ale ukazujeme na tú úžasnú Božiu lásku, s ktorou chce ľudí zachrániť. Zvlášť pre tou večnou záhubou, tým súdom, ale im chceme ponúknuť to, čo im ponúka on sám. Tú Božiu pomoc, tú Kristovú záchranu. Ale keď pominie tento čas, ten čas milosti, keď sa ľudia môžu rozhodnúť, táto príležitosť, keď pominie, tak už nebude potom východisk. A Pán Boh by tak rád, tak by chcel každého vlastne zachrániť. chcel by ho jak si o tej katastrofy uchrániť. A práve preto predkladá svoje posolstvo, posolstvo Evanjelia. Vyzýva, varuje, tak ako vtedy aj tohoto kráľa a ostatných. Aj dnes Pán Boh posiela svojich ľudí. Neviem, či aj my sme tak ochotní, jak sme to v úlohe mali. Tu som ja, pošli mňa. Posiela kazateľov, nekazateľov, úprimných ľudí, ktorí vydávajú toto svedectvo svojim známym, svojim príbuzným. A ten, kto je ochotný prijať toto, kto toto posolstvo berie vážne, tak bude zachránený, nezahynie. Isté Pán Boh posiela toto naliehavé posolstvo ľuďom aj nám, aby sme ho aj my nebrali už tak nejak, ak to poznáme, čo nové. No a čo? Aby ľudia mali možnosť sa zorientovať ešte v tejto zvláštnej dobe. Aby každý sa mohol rozhodnúť, ak chce, a zaujať ten postoj, ktorý Pán Boh od neho očakáva. Ak nesiete toto posolstvo, možno že niekto sa vám vysmeje. Ale prosím ťa. A v niektorých krajinách skutočne je to riskantné. Jeden z vnukov bol v Číne. Vyučoval tam angličtinu jeden rok na vysokej škole. Ale hovorí, no tam prísť s kresťanstvom, posolstvom, ide skutočne ide o život. Áno, aj na iných miestach. A možná, že mnohí, niektorí z našich príbuzných, s tým, čo sme im hovorili a znovu im znať, možná, že aj povedal, už mi o tom ani nehovor. Áno. Ale v hĺbke svojho srdca aj s tým súhlasím, že máme pravdu, že je to tak, je to Božie slovo, je to evanjelium, ide o záchranu. Ale žiaľ, neurobia žiadne kroky preto. Možná nemajú dosť odvahy preto nejak sa postaviť proti vôli svojich príbuzných, možná najbližších, tak ďalej, keď ich odrádzajú a možná aj vyhrožujú nejak, že sa budú musieť rozísť, alebo. A vďaka Pánu Bohu, že sú tu ľudia, ktorí sú odvážni aj v tejto dobe. A berú to posolstvo vážne, prekonávajú všelijakú tú nerozhodnosť, možná tá ľahostajnosť, ktorá sa predsa len človeku vtíska, tak opustia to, čo doteraz konali a jak sa správali hriešne a tak ďalej. No proste je to zázrak. Je to zázrak, keď dnes niekto túto odvahu nájde a vykročí v živote. Začne ten nový život. Jak hovorí nám Božie slovo, Evanjelium, že tí prejdú zo smrti do života. Zo smrti do života. Ale sú mnohí, ktorí povedia, ako tamtí v Jeruzaleme, že aj tie kniežata, ale čo však my to vyriešime sami. Len nám nemalujte také katastrofické scenáre. Snáď sa nájde nejaké východisko. Dnes veda, prosím vás, že tie možnosti sú úžasné, jak je pokročila. Ale písmo hovorí, že bez Boha títo ľudia, bez Božej pomoci, bez jeho záchrany v Ježiši Kristu neobstoja. Budú len volať, ako hovorí Pán Ježiš sám, hora, skala. Milí bratia a sestry, ste nejaké strašenie. Ja to nemám, nemal som v úmysle, a ak to niekto snáď takto prijíma, chápe, že som chcel namalovať, ale skutočne taký katastrofický scénar, tak nejde o to. Ale ide o to, aby sme posolstvo Božie brali vážne. Len ten obstojí, kto posolstvo Božieho slova berie ako slovo živého Boha. Kto túto ponúkanú pomoc od Pána v Pánu Ježiši Kristu, v jeho obeti, akceptuje, uplatní vo svojom živote, poslúchne. Ale to sa človek musí rozhodnúť sám, nabrať tú odvahu. A pre mnohých dnes je to priam nepredstaviteľné v ich živote, preťažké. A keď je to ostatným dobre, ktorí žijú tak ako ja, alebo si poviem ešte horšie, keď je to druhým. A v čom som sa už narodil, tak v tom aj chcem zostať. Skutočne je to zázrak, keď niekto vykročí. A to musí človek skutočne plne dôverovať tomu Božiemu slovu, Pánu Bohu. To vyžaduje tvrdú odvahu muža a ženy. Takto sa rozhodnúť. Viete, aj mnohí veriaci už začali tak nejak to vnímať, tak to náboženstvo. Nejak, jaký prospekt z toho? Proste náboženstvo prosperity. Ale aké to bude mať dôsledky? Isté, pre mnohých ľudí, ktorí počujú to posolstvo, to znamená pre nich nepredstaviteľné také poníženie. Musel by sa postaviť tak, ako ten král voči svojej pýche, svojej hrdosti z očí v oči, a prijať v pokore túto Božiu alternatívu. Ale len tak je možné sa zachrániť. Nejaká je mienka mojich známych, mojich príbuzných, ktorí ma odrádzajú. Jediná cesta záchrany je cesta, pravda a život. Je v Ježiši Kristu. Ako hovorí, ja som tá cesta, pravda a život. On sám sa rozhodol a skutočne sa ponížil. Už sa viac nedalo. On, Pán nebeskej slávy, král kráľov, Pán Pán, sa ponížil, sa pokoril, vytrpel za nás tú smrť, aby v nej, v jeho smrti sme my mohli mať nádej nového života, večného života. Tak platí to pre každého. Môžeme prejsť zo smrti do života. A vôbec sa nemusíme báť ani toho Božieho súdu. Áno, žiadne strašenie. Viete, ani ja nepatrím, musím celkom priznať, nejakým odvážnym odvážlivcom pre nejaké tie adrenalinové pokusy, na to nie som. Jedine milosti Božej ďakujem za to, že keď prišli tie najťažšie chvíle a prenasledovanie sa na začiatku komunistov, že na vojenčine to nebolo, že z milosti svojej mi dáva na každý deň novú silu a nové rozhodnutie, a spolu so mnou aj tým ďalším bratom, ktorí sme boli spolu aj v Jachimove, že sme mohli prežívať nové a nové skúsenosti s ním, že skutočne mu na nás záleží a že aj za takých ťažkých okolností našiel vždy cestičku, jak nás uchrániť. Nakoniec stade aj vyslobodiť z toho pekla. Viete, Satan, nepriateľ nášho spasenia a záchrany, sa všemožne zase snaží čo najviac ľudí odradiť, strhnúť na svoju stranu. Prosím ťa, aký úžitok z toho budeš mať. Áno. Však čo ti to vlastne vyniesie? Len poníženie, potupu. Tak mladí ľudia asi si mnohokrát povedia, asi bude najlepšie sa prispôsobiť dobe, v ktorej žijeme, tým svojim spoluštudentom, že kolegom sa prispôsobiť. Proste ťahať to už takto s nimi. Čo je viac pre nás? Tieto hodnoty pominuteľné alebo tie večné hodnoty, ktoré nám ponúka Pán? A to je úžasná skúška pokory, lásky k Pánu Bohu. Pre nás je otázka, milí bratia a sestry, či sa staneme tými nástrojmi Božími, ktoré on hľadá v dnešnej dobe, kto nám pôjde, či sme ochotní, alebo si to len nechať pre seba, aby sme sa nestrápňovali v tejto dobe. Áno. Nejde o vydieranie, manipuláciu. Každý sa rozhoduje sám, čo chcem urobiť v záujme svojich najbližších, aj tých ďalších, všetkým sme dlžníci. Mnohí nám povedia, rozme v dnešnej dobe, postmodernej dobe, hovorí o tom, že sa blížime ku koncu a že v Ježiši Kristu je jediné riešenie pre každého. Politici nás snažia sa presvedčiť, že prosím vás, všetko sa už stabilizuje, kríza to sa vyrieši, tak ďalej. Chcú našu pozornosť jak si odvrátiť od tých najnaliehavejších potrieb, ktoré máme v dnešnej dobe. Mnohí veria v tú všemohúcnosť vedy, že považujú sa za takých tých osvietených, že? A dokonca aj mnohí duchovní takto vystupujú. A keď zdôrazňujeme práve tieto pravdy, tak nás tiež považujú tak za nejakých takých naivných. A mnohí povedia, ktorí sú takí pochybovači, dokonca až skôr so sklonom k neveri, ale prosím vás, Biblia, že ak to je taký starobilý text, áno, to už je, jak si, to sú len také mýty a legendy a tak ďalej, tam živo, to je prehnané podľa toho dnes sa riadiť. A dnes mnohí majú skutočne veľké existenčné problémy. A mnohí z tohoto hľadiska povedia, ale dajte s tým pokoj, ja mám iné problémy. Prinášať. A mnohí, ktorým sa začne dariť, že? Aj hmotne a prospievajú, tak chcú mať ešte viac. Viac si toho dovoliť. Iste ste si už vyslúžili taký súcitný úsmev. Vidíte taký nadnesený postoj, ktorý vás odrádza od toho, aby ste snáď ešte raz ho nejak toho človeka oslovili. Mnohí nás nechcú nejak uraziť, že? A nechcú nás odbiť. Ale vidíme na nich, že na nich to nepôsobí. A to nás mnohokrát, jak si tak odrádza, len si to priznajme. Ale keď vidíme človeka, ako ho evanjelium osloví a ako sa rozhodne pre tú pravdu prijať, jak má odvahu svedčiť, ako to naplňuje vnútornou vyrovnanosťou, pokojom, priamo radosťou, to je úžasné. A dovolte mi otázku, vy, bratia a sestry, aký je váš postoj, tvoj postoj osobne, ako to vidíte dnes. Aký postoj chcete aj po tomto zamyslení zaujať do tých dní, ktoré sú pred nami. Taký postoj, aký by rád čomu vás rád Pán Boh použil, alebo sa prispôsobí. Je to naše náboženstvo len adventizmus, len jakési také prešlapovanie na mieste? Sme v tom nebezpečí. Viete, tá lahostajnosť a nerozhodnosť, nedostatok odvahy pre tebo, to je choroba dnešných dní. Choroba aj nás, veriaci. Nerozhodnosť. Však nejak to dopadne. Susedka mojej manželke hovorí, viete, som vám sa zdôverím, som taká nešťastná. Totiž to manžel má druhu. Príde síce aj sem, keď niečo potrebujem, tak aj mi zariadi, môže aj. Tá druhá sa ho chytila, už sa ho drží a on sa nevie rozhodnúť teraz. Ona je asi k nemu aj milšia, neodolateľná, príjemnejšia, no, horúcejšia, že? Nefrflé na neho. Po chvíli pôjde aj ona. Ale rozhodnúť sa morálne, podľa Božieho, podľa Božej vôle, podľa Božích pokynov. Mnohí si už zvykli, a je to dnes moderné, že mladí ľudia, aby mali svoje priateľky, že a zase vymenili, keď to nejak nepasuje. A jedna sestra mi hovorila, vieš, čo vám poviem, a mala podobný problém, aký som už spomínal. Hovorí, vieš, on si ide na šachtie, na šachovú partičku so svojimi tými kolegami známymi a on im povie, viete, moja žena má pravdu. Má pravdu. Ona číta tú Bibliu a všetko, čo hovorí, je to tak. Všetko vie, všetko už pozná, vie druhým o tom hovorí. Ale sám proste má druhu, takto. A ona sama, no vieš, ja by som sama, ja som odkázaná na neho, že ma aj on podporí finančne a takto. Ale on je taký chudák, vieš, on sa nevie rozhodnúť, on to nedokáže. Je to proste pre neho výhodnejšie byť takto. Je to síce smutné, tragické, alebo viete, poznáte aj mnohých mladých ľudí, ktorí aj majú túžbu prijať tú pravdu o spasení. A predsa ich má v moci ten svet a ten kolektív, tyko ja to už som vlastne aj hovoril. A je krásne počuť také svedectvo človeka, keď príde a a povie: veľmi ľutujem ten premárnený čas. Keď som to poznal a bol som nerozhodný. A ďakujem Pánu Bohu. Je to krásne počuť, keď sa rozhodujú pre smluvu s Pánom, pre Svätý Krst, jak si to Pán aj vyžaduje, spečatí to takouto zmluvou s ním, tak potom povedia: ďakujem Pánu Bohu, keď som o to prosil, tú odvahu, tie prekážky, ťažkosti v príbuzenstve, manželstve prekonať a teraz môžem ísť touto cestou. Viete, niektorí rodičia nemajú odvahu povedať svojim tým náctročným synom, dcéram: tak poďte, sadneme si, pohovorme si. Jaké sú to problémy? A usmerniť na to Božie slovo. Jeden mladík prišiel aj tam u nás z Mníchova. Tam prežil s mládežou, že na tom kongrese také požehnané chvíle, ktoré sa ho dotkli, a potom, keď prišiel domov, tak hovorí svojim rodičom: viete čo, ale mali by sme si urobiť spolu pobožnosť. Poďte. Prečo? Syn otcovi, veriacemu, mamu. Poďme k tým pobožnostiam rodiny. No, milí bratia a sestry, druhý príchod je skutočne blízko, neurčujeme čas, ale znamenia nám to potvrdzujú. Ale bude pre nás skutočne tou radostnou príležitosťou uvítať nášho Pána. Alebo to bude pre nás tragická situácia. Dopadneme ako tie bláznivé, tých 5 bláznivných panie. Možná, že mnohí mohli počuť od nás to posolstvo záchrany a vidieť tú zmenu nášho života. A Boh nás robí zodpovedných aj za týchto ľudí. Aj dnes, milí bratia a sestry, toto zamyslenie, táto úvaha, ktorú mi dal Pán, tak to je príležitosť k tomu, že nás Pán vyzýva, upozorňuje. Tak ako vtedy v tej starozákonnej dobe toho Cedekiáša, že vyzval, upozornil, činil zodpovedný. Tak aj nás. Peter apoštol hovorí, že neodkladá so svojím príchodom, ale ešte nechce, aby niektorí, aj z nás, aby niektorí nezahynuli. O tom ide. Kto nemá túto odvahu, áno, o ktorú bude prosiť Pána, aby mu ju dal, ak sám nie je takto disponovaný iste. A to asi málo kto má túto silu, duchovnú silu k tomu. Priznať si, áno, išiel som nesprávnou cestou. Zarmucoval som Pána Boha, ale chcem začať. Pane, pomôž mi. Nechcem sa dívať ani na pravo, ani na ľavo, ale hore, tvoju. Chcem za sebou spáliť všetky tie mosty, ktoré za mnou, čom som chybil, zarmucoval, a vykročiť vpred. Viete, kto k tomu nezíska tú odvahu, tak ten hazarduje. Hazarduje sám svojim životom a potiahne za sebou aj druhých. Môže potiahnuť k dobrému, ale môže potiahnuť aj práve k tomu zlému. A celkom záverom, bratia a sestry, Pán Boh nás tak miluje, natoľko mu na nás záleží, na každom z nás, že nás na to ešte upozorňuje a nás vyzýva. Prosme Pána, aby nás zbavil všetkej takej tej povrchnosti, lahostajnosti, takého unudeného, unaveného adventizmu. Majme odvahu význa čerstvý vzduch Ducha, Ducha Svätého. On jediný nám k tomu môže dať tú silu a môže nám dať tú svoju milosť. Ja neviem, že Sedekiáš počul poslednú výzvu, ja neviem, či aj to sa stávalo, že niektorí počuli posledný raz to Božie posolstvo. Možná, že ja predkladám toto posolstvo ako poslednú svoju výzvu a Božiu výzvu. A mám tu prednosť vám to predniesť. Áno, Pán Boh chce, aby nikto z nás nezahynul. Spomínam na jednu duchovnú pieseň v maďarčine, som ju kedysi bola, tak celý čas tak zaznievala v mojom vnútri, že Ježiš ťa volá, však ty to dobre vieš. Volá ťa aj svet, vábi ťa aj svet. A ty voliť máš. Tak kedy to urobíš tam v tom refréne? Kedy to urobíš, keď voliť máš? Prečo nie dnes? Prečo nie dnes? To je výzva pre každého z nás. Kež milý Pán pomôže do budúcnosti aj mne, aj jednému každému z vás. Ak je v našom srdci toto rozhodnutie byť celé v tejto dobe na strane Božej, kež nám znie ten refrén. Prečo nie dnes? Dnes, keby ste počuli jeho hlas, hovorí, že Židom, nezatvrdzujte svoje srdce. A mne mám tiež rád úžasne tú pieseň, čo bolo v starom spevníku. Dnes uslyšíte-li hlas jeho. Nezatvrdzujte srdce svého, Pánovi.